la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la un nou popas la umbra pomului vieții. Aici unde Dumnezeu ne deschide Scriptura, unde ne vorbește fiecăruia dintre noi, unde ne atinge viața, unde ne deschide ochii și unde ne ajută să descoperim o perspectivă corectă despre prezent și despre viitor, despre noi înșine, despre ceilalți și despre chemarea pe care El ne-a adresat-o fiecăruia dintre noi. Unul dintre cele mai comune cuvinte astăzi este fără îndoială succes. Ne dorim succesul pentru noi, pentru copiii noștri, pentru cei apropiați. Ne dorim succesul cu orice preț și uneori suntem dispuși să facem sacrificii pe care mai târziu le regretăm. Doar că uneori ideea de succes este transpusă și pe plan spiritual, pe plan religios și ne dorim să fim creștini de succes. V-ați gândit, cum arată un creștin de succes? Să fie oare creștinul plin de credință, care este convins că Dumnezeu îi va răspunde la cele mai îndrăznețe visuri, care privește înainte plin de speranță, plin de curaj, plin de voie bună? Sau cum să fie creștinul de succes? Să fie oare creștinul gata să ofere altora din ceea ce are, creștinul care se jerfește pe sine pentru ceilalți, creștinul care oferă din ceea ce are și în fața căruia te simți atât de mic după ce ai încercat să scoți 5 lei din buzunar și să pui în coșul de daruri de la biserică. Cum arată un creștin de succes? Să fie oare creștinul care vorbește plin de curaj, care are întotdeauna un cuvânt pe buze, care știe întotdeauna să dea o replică unui necredincios, care știe întotdeauna să răspundă la orice întrebare din Scriptură, creștinul care are întotdeauna vorbele cu el în orice situație și care cunoaște atât de bine cuvântul lui Dumnezeu, încât nimeni nu-l poate încurca. Sau poate martirul. Ce poate fi mai de succes decât un martir? Cineva care își dă viața pentru credință, pentru principiile în care crede. Și totuși, ce înseamnă să fii un creștin de succes? Și care este idealul, care este modelul pe care Scriptura îl pune în fața noastră? Vă invit să călătorim împreună cu Pavel într-unul dintre cele mai dragi locuri pentru inima lui și acolo unde avea să se înființeze una dintre bisericile pentru care apostolul a simțit o simpatie deosebită. După ce la Atena n-a avut un succes impresionant, apostolul Pavel s-a îndreptat spre Corint, un oraș destul de mare. Era una dintre cele mai importante cetăți ale lumii de atunci, greci, iudei, romani, erau toți într-un singur loc, călători din orice țară se îmbulzeau pe străzile Corintului, umblând cu lăcomie după afaceri și plăceri. Era un mare centru comercial, situat în așa fel încât se putea ajunge cu ușurință la el din toate colțurile Imperiului Roman. Ajungând la Corint, Pavel a încercat o metodă deosebită de abordare a oamenilor. Lăsând la o parte tot ceea ce învățase sau știa despre filozofia greacă, a ales să înceapă de la început cu Hristos și cu El răstignit. A ales să prezinte adevărul despre Iisus Hristos într-o manieră în care să sensibilizeze inimile celor care îl ascultau. Iată-l pe apostol predicând în sinagoga din Corint, discutând din scrierile lui Moise și ale profeților și aducând pe ascultătorii săi înapoi în vremea profeților și apoi povestindu-le despre Mesia cel făgăduit. cel care, prin sacrificiul propriei sale vieți, avea să facă odată pentru totdeauna ispășire pentru păcat și avea apoi să-și înceapă lucrarea în sanctuarul din ceruri. Ascultătorii lui Pavel au fost făcuți să înțeleagă faptul că Mesia, după venirea căruia suspinau, venise deja, că moartea lui era antitipul tuturor jertfelor aduse și că slujirea sa din sanctuarul din cer era punctul cel mai de seamă ce-și arunca umbra înapoi și făcea clară lucrarea preoției levitice. Totuși, în Fapte, capitolul 18, citim că, deși prezentarea lui Pavel era plină de putere, iudeii au început să se împotrivească. Pavel este dezgustat de ceea ce vede și chiar se hotărăște să plece. Dar Domnul îl încurajează să rămână. Lucrarea lui are un mare succes, așa că iudeii încep să se împotrivească din ce în ce mai mult. Până acolo că l-au luat pe Pavel și l-au dus cu forța în sala de judecată. Pavel stătea în fața lui Galion și atât iudeii cât și grecii așteptau cu înfrigurare hotărârea acestuia. Dar Galion a respins imediat cazul, spunând că nu este de interes public, iar lucrul acesta i-a făcut pe evrei să se simtă dezamăgiți și mânioși. Purtarea hotărâtă a proconsulului a deschis ochii zgomotoasei gloate, care, pentru prima dată, a trecut de partea apostolului și Biblia spune că l-au luat pe Sosten, fruntașul sinagogii, și au început să-l bată fără ca lui Galion să-i pese. Pentru prima dată în timpul lucrării lui Pavel în Europa, gloata a trecut de partea sa chiar sub ochii proconsulului. Așa că Pavel s-a întors din nou la biserica sa și a încercat să le transmită ultimele adevăruri înainte de plecare. Biserica din Corint a rămas însă aproape de inima lui Pavel. Pavel le scrie cel puțin două epistole pe care noi le avem în Scriptură și probabil și multe alte scrisori. Oamenii de aici erau plini de daruri. Atunci când deschidem prima epistolă a lui Pavel către corinteni, observăm ce biserică extraordinară aveau aici. O biserică despre care Biblia spune că nu duceau lipsă de niciun dar. Apostolul spune, în el ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul acesta. O biserică în care erau prezente toate darurile. O biserică în care nu era nevoie să cauți pe cineva care să dea tonul la cântare pentru că era cineva care avea darul acesta special, o biserică în care nu trebuia să cauți pe cineva care să încurajeze pe alții, pentru că era cineva care avea darul încurajării, o biserică în care nu trebuia să cauți pe cineva să predice cuvântul, pentru că erau oameni care aveau darul predicării. Fantastic! Dar cu toate că biserica aceasta avea atât de multe daruri, ne dăm seama că avea destul de multe probleme. Faptul că Dumnezeu îi binecuvântase prin Duhul Sfânt cu darurile speciale pentru slujire, nu i-a făcut totuși să fie deschiși unul față de celălalt. Dimpotrivă, o biserică în care egoismul se putea vedea pretutinderi. Mai întâi au început să se certe după cel care i-a botezat. Eu sunt al lui Pavel, al lui Apollo. Eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos, a spus cineva, dovedind prin aceasta că cel care îi botezase era mai important decât credința pe care o avea un suflet. Apoi, Biblia spune că se așezau la masă, fiecare mânca ce aducea de acasă, fără să împartă cu ceilalți. Și masa aceasta nu era o masă obișnuită. Pavel sugerează că era o masă la care se frângea pâine, adică la care își aduceau aminte de sacrificiul Domnului Hristos, o masă în care se împărtășeau simbolurile sfinte, pâinea și vinul nefermentat, simbol al trupului și sângelui Domnului Hristos. Și cu toate astea, Biblia spune că fiecare ține de ce a adus el. Este greu de înțeles cum e posibil ca o astfel de biserică să aibă toate darurile și în același timp să ducă lipsă de ceva esențial. Și Pavel le spune lucrul acesta în Corinteni, capitolul 13, după ce vorbește din nou despre daruri. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea daruri prorocii și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și apoi apostolul continuă. Dragii mei, Corinteni capitolul 13 este una dintre cele mai puternice mustrări adresate bisericii. Pentru că pasajul acesta nu este o felicitare de pus în ramă. Nu este un textuleț pe care să-l ținem pe birou pentru că sună frumos. Iubirea e un ideal pe care îl avem cu toții. Ci acesta este un mesaj pe care apostolul adresează unei biserici ce avea toate darurile. O biserică funcțională, o biserică în care numele lui Hristos era înălțat, dar care totuși ducea lipsă de cel mai important ingredient, de dragoste. Aș vrea să punctez câteva lucruri. În primul rând, o slujire activă în biserică nu înseamnă o viață spirituală autentică. Este prima lecție pe care o descoper în pasajul acesta. Da, uneori putem să fim implicați, putem să fim ocupați. În Evanghelia după Matei se spune că vor veni mulți care vor spune: Doamne, Doamne, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și cu toate acestea, Domnul în ziua judecății sale le va spune: nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. A fi implicați în activitățile bisericii este un lucru foarte important. Cineva ar putea să spună, bun, și atunci să nu ne mai implicăm deloc decât să ne implicăm cu jumătate de inimă. Domnul Hristos spune și pe asta să o faceți și pe cealaltă să nu o lăsați nefăcută. Noi suntem chemați să ne implicăm în trupul lui Hristos, în biserică, fiecare cu darurile pe care le avem. Dar dacă motivația pe care o avem nu este cea corectă, slujirea noastră, în loc să facă bine, poate să facă rău. De aceea Pavel spune, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Soluția nu este să ne lepădăm de Hristos, să nu mai fim dispuși să mergem până la capăt, ci soluția este să ne consacrăm pe deplin, să o facem cu toată inima, în așa fel încât să fim transformați pe deplin. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că a iubi înseamnă a fi dispus să mori. A iubi, așa după cum este descris în Corinteni, capitolul 13, înseamnă a muri. Să vă dau câteva exemple. A fi îndelung răbdător înseamnă a muri față de dorința de a avea o viață netulburată. A nu pismui, a nu-i urâ pe alții, înseamnă a muri față de gândul că ceilalți nu au dreptul la binecuvântările lui Dumnezeu așa cum am eu. A nu te lăuda înseamnă a muri în fața dorinței de a atrage atenția asupra succeselor tale. A nu acționa necuvincios înseamnă a muri în fața dorinței de a te răzbuna, de a te elibera. A nu fi ușor provocat înseamnă a muri în fața nevoii de a ne exprima în mod liber frustrările. A nu te gândi la rău înseamnă a muri în fața dorinței de răzbunare. a suportat totul și a îndurat totul, înseamnă a muri față de dorința de a fugi de durerea ascultării. Dragostea suferă totul și nu se poartă necuvincios. A iubi înseamnă a muri. Dacă vreau să fiu așa, ceva în mine trebuie să moară. Dorința mea puternică pentru o viață fără probleme trebuie să moară. Cerința mea ca frustrările și interferențele să dispară din calea mea trebuie să moară. Pur și simplu, nu putem iubi în felul descris de Pavel până nu murim față de noi înșine. Dragii mei, Evanghelia nu este despre cosmetizarea vieții, ci despre moarte și înviere. Și Pavel continuă, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Adică nu vorbește prea mult despre sine și nu se laudă cu realizările sale sau nu este preocupată de rănile sale pentru a se autocompătimi. Iubirea este orientată spre ceilalți, nu este consumată de sine. Al treilea lucru, dragostea este ceva ce trebuie urmărit. Așa spune în capitolul 14, versetul 1, urmăriți dragostea. Știți? Nu este un miracol atunci când deschidem Biblia sau când încheiem legământ cu Dumnezeu prin botez? Nu se întâmplă un miracol și începem să iubim pe toți oamenii. Nu devenim automat amabili și curtenitori. Nu se schimbă firea noastră profundă în așa fel încât dintr-o dată, în locul cuvintelor neprietenoase, în locul invidiei, în locul gândurilor rele, să existe doar zâmbete, doar bucurii, doar cuvinte frumoase sau apreciative. Dragostea trebuie urmărită. Experiența celor din Corint ne arată că după ce l-am cunoscut pe Iisus și am venit în biserică, putem acționa la fel ca înainte, luptându-ne pentru lucruri care nu au nicio importanță. Arătând că suntem mai sfinți decât ceilalți, lăudându-ne cu realizările noastre, fiind egoiști și puși pe ceartă. De aceea, Apostolul Pavel spune, când umblați după darurile duhovnicești, urmăriți dragostea. Vedeți, nu degeaba Domnul Hristos a spus să mergem a doua milă, să întoarcem obrazul, să nu răspundem la provocări, ci să trăim o viață îmbibată de iubirea Lui. Dar această umplere cu iubirea Lui Hristos nu este ceva ce se întâmplă peste noapte, ci cu cât vom bea din izvorul iubirii dumnezeiești, cu atât vom fi mai dispuși să dăm și altora. Astăzi, psihologii vorbesc foarte mult despre exercitarea capacităților pe care le avem, dar în același timp și de a fi recunoscători. Există tot mai multe sfaturi care ne îndeamnă să avem o foaie pe care să scriem în fiecare zi motivele de recunoștință pe care le avem. Dar gândiți-vă dacă oamenii care gândesc într-o perspectivă seculară spun că îți face bine sufletului să fii recunoscător, oare cum ar trebui să fie pentru un creștin care a descoperit în Scriptură că Iisus Hristos a murit pentru el? Oare cât de entuziasmat ar trebui să fie inima noastră? Oare cât de recunoscătoare ar trebui să fie cuvintele noastre, gândurile noastre, viața noastră pentru ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi? Oricât de mult ne-am dori, noi nu putem fi creștini de succes fără Hristos. Creștinismul are de-a face cu imitarea lui Iisus Hristos într-o manieră atât de frumoasă, atât de deplină, încât oamenii să poată spune, aș vrea să-L urmez și eu pe acest Iisus. Pe de altă parte însă, nu există nimic mai nefericit pe pământul acesta decât un creștin care nu-L urmează pe Iisus în toate. Nu există niciun om mai nefericit pe pământul acesta, Apostolul Pavel spune, este cel mai nenorocit dintre oameni, cel care își pune încrederea în Iisus Hristos doar pentru viața aceasta, care nu e dispus să ducă această credință până la capăt, care iubește formal, care zâmbește mecanic, care cântă fără să cânte cu inima, ci doar cu buzele și cu talentele pe care le are, dar fără atingerea lui Dumnezeu. Creștinismul nostru nu ne transformă în sfinți, ci în cei mai nefericiți dintre oameni. De ce Apostolul Pavel spune, dacă vrei să fii un creștin fericit, fii un creștin care iubește. Lecția aceasta este cu atât mai importantă cu cât în Matei, capitolul 24, Domnul Hristos spune în contextul evenimentelor finale că atunci când ne apropiem de sfârșitul istoriei acestui pământ, se întâmplă un lucru. Dragostea celor mai mulți se răcește. Oamenii ajung să aibă o formă de evlavie, cum spune Apostolul Pavel, dar nici ei nu cred în puterea ei. Cu atât mai mult să-i convingă și pe alții. Există în acest context al sfârșitului pe care îl descoperim în Apocalipsa o mare redeșteptare religioasă. În Apocalipsa, capitolul 13, se spune că tot pământul se mira după o nouă putere, o putere ce face semne și minuni până acolo încât să coboare foc din cer de la Dumnezeu. Este puterea fiarei, puterea balaurului, puterea prorocului mincinos sau icoanei fiarei, o putere extraordinară ce cuprinde lumea într-un entuziasm uimitor. Dar știți ce e interesant? Că deși această putere, da, care lucrează prin balaur, prin fiară, prin prorocul mincinos, așa cum sunt redate acolo, sau prin fiara care iese din pământ și așa mai departe. Această putere extraordinară care adună masele în jurul ei, care îi face pe oameni să fie încântați de ea, nu este o putere care vestește iubirea, ci o putere care spune toți cei care nu se vor închina mie, care nu vor primi semnul meu, să nu poată cumpăra, să nu poată vinde, și în final să fie eliminați. În timp ce în Apocalips, capitolul 14, întâlnim o altă grupă de credincioși care îl urmează pe miel oriunde merge el și care vestesc prin mijlocul cerului Evanghelie veșnică, Evanghelia iubirii, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Înțelegeți de ce e atât de importantă iubirea? Pentru că în marele conflict final, dinainte de venirea Domnului Hristos, va fi un foc străin care nu va cădea pe altarul lui Ilie, ci va cădea pe altarul lui Baal. Biblia spune că o putere care se opune lui Hristos va face să cadă foc din cer. Dar știți ce nu va putea niciodată să contrafacă această putere? Iubirea copiilor lui Dumnezeu, despre care Iisus Hristos a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragii mei, care e modelul de creștinism pe care îl căutăm? Care este modelul de creștinism pe care ni-l dorim? Care este modelul de creștinism pe care îl apreciem? Apreciem doar credința puternică? Apreciem doar cuvintele spuse bine? Apreciem pe cei care își dau viața pentru Evanghelie? Sau apreciem iubirea, care poate fi în credință, care poate fi în sacrificiul suprem, care poate fi în cuvinte, dar care este întotdeauna în fapte? De aceea vă doresc din toată inima să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, să vă apropiați de El, să ne apropiem de El cu toții, să trăim Evanghelia aceasta, nu doar vorbită, ci o Evanghelie vie, care să-i atingă pe toți oamenii așa cum a făcut și Iisus Hristos. A fi un creștin de succes nu înseamnă a imita modelele de succes ale lumii. A fi un creștin de succes înseamnă a-L urma pe Iisus Hristos oriunde merge El. Înseamnă ca în fiecare zi, gândul nostru, inima noastră, viața noastră, privirea noastră, felul în care ne îmbrăcăm, felul în care ne comportăm, să arate tuturor nu cine suntem, ci cine este Iisus Hristos. Să fim o oglindire a iubirii sale, să răspândim iubirea aceasta până când ea va atinge inimile tuturor oamenilor din jurul nostru. Spunea cineva atât de frumos, dacă unii oameni nu vor fi mântuiți, dragostea noastră pentru ei să fie singurul paradis pe care l-au cunoscut. De aceea, vă încurajez să facem din Iisus Hristos primul, ultimul și cel mai bun în viață, pentru că doar așa vom fi cei mai fericiți oameni din lume. Thank you.